16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Poslanice Narodne skupštine još nisu usvojili dnevni red. Prvi dio zasjedanja protekao u tvrdnjama opozicije da je prekršen poslovnik i skupštinskog rukovodstva odgovaraju da opozicija koristi poslovnik u političke svrhe.
Policija Republike Srpske izuzima dokumentaciju u Zvorničkoj Alumini.
Inicijativa Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH da do kraja godine bude usvojen zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini je neustavna i antidejtonska, poruka je iz Republike Srpske.
Ustavni sud Španije poništio katalonski referendum.
Odbojkašice Bimal jedinstva dočekuju Maribor u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Sunčano i toplo je u Srpskoj i sutra nad prosječne temperature. Pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske od jutarnjih časova iz upravne zgrade Alumine izuzimaju dokumentaciju koja se odnosi na rad Sonje Rubež, bivše šefice pravne službe Birča i lica koja se dovode u vezu iz vremena upravljanja litvanskih vlasnika ovom fabrikom, saznaje RTRS.
Dokumentacija koju izuzimaju odnosi se i na kriminalno upisane zaloge po osnovu kojih je u aprilu blokirana Alumina. Ovu informaciju niko iz uprave Alumine nije želio da potvrdi niti da demantuje.
Zasjedanje Narodne skupštine Republike Srpske proteklo je u tvrdnjama opozicije da je i na ovoj sjednici nastavljena praksa kršenja poslovnika o radu jer im nije dostavljen zapisnik sa septembarske sjednice. Ponovili su da su, kako kažu, nelegalno i uz kršenje poslovnika o radu onemogućeni da prisustvuju tom zasjedanju. Reagujući na tvrdnje opozicije, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da se u parlamentu poštuju akti i poslovnik o radu i podsjetio da su upravo poslanici opozicije na 21. redovnoj sjednici onemogućili skupštinsko rukovodstvo da vodi sjednicu. Dnevni red ove još nije usvojen. Opširnije Milja Brkić.
Iako je bilo neizvjesno do samog početka hoće li zasjedanju prisustovati opozicija, ipak su odlučili da uđu u salu. Nakon što je početak sjednice dva puta odgađan, odmah su pristupili pretresanju poslovnika. Opozicija je redala prigovore i to zbog toga što nije dostavljen zapisnik sa prošle sjednice koja je održana 12. i 13. oktobra. Vukota Govedarica, šef kluba poslanika SDS-a.
Gdje je zapisnik sa protekle sjednice koja je bila interesantna po mnogo čemu? I imamo pravo i osnova da kažemo da je riječ o jednoj nelegalnoj sjednici, jer gomila propusta je napravljena proceduralne prirode koja nas dovodi do takvog zaključka i takvog komentara. Mi taj zapisnik nemamo.
Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović najprije najavio da će sporni zapisnik biti dostavljen na naredno zasjedanje, ali nakon niza replika rukovodstvo skupštine odlučilo je da ubrza proceduru.
Zapisnik sa prethodne sjednice možete da dobijete, evo sad sam obavio što je od generalnog sekretara sutra ujutru.
Branislav Borenović, šef kluba poslanika PDP-a.
Ovo što ste vi, predsjedniče Narodne skupštine, konstatovali je možda izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo. Možda je pokušaj da se parlament vrati u normalne okvire.
Ipak opozicija je u daljem toku rasprave nastavila na insistiranju da je na prošloj sjednici, za koju tvrde da je nelegalna, poslovnik između ostalog prekršen time što su mjere udaljavanja sa sjednice izrečene svim opozicionim poslanicima, bez izjašnjavanja parlamenta, Dragan Čavić iz NDP-a i Dragan Galić iz PDP-a.
Mjera se izriče osobi i ne može se reći nekima. To bi otprilike bilo kao kad bi postojala neka grupa koja činila neko prekršajno djelo i u prekršajnom sudu sudija izriče konačnu mjeru i kaže kažnjavam neke. Ovdje ne postoji i niko ko nosi ime neko.
Ja tražim eksplicitan odgovor u ime svih narodnih poslanika ko je pozvao policijskog službenika gospodina Šarića, pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da onemoguće narodne poslanike da rade u ovom visokom domu u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnikom.
Narodna skupština je vrhovni tumač poslovnika o radu i to opozicija mora poštovati. Jasan je potpredsjednik parlamenta Nenad Stevandić. Povreda poslovnika se kaže koristi u političke svrhe.
Jer je prošli put razlog za opstrukciju bila što nema tačke izvještaja revizora i što nema konstatovanog izvještaja budžeta i interpelacije. Sve su te tačke sada na dnevnom redu i nema razloga za opstrukciju i konstantno potezanje povreda poslovnika, nego da izglasamo taj dnevni red.
Povredu poslovnika zatražila i SNSD-ova Dušica Šolaja.
Jasno je nama u potpunosti šta se ovdje dešava i šta je cilj. Zloupotrebljava se poslovnik Narodne skupštine kako bi se govorilo o svemu onome osim onome što je na dnevnom redu.
I tek nakon višečasovne rasprave o prošloj 21. sjednici, tema poslanika postao je dnevni red ove, na kojem je rezolucija o vojnoj neutralnosti i prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka. Predloge za dopunu dnevnog reda dostavili su iz SDS-a, PDP-a i NDP-a. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović.
Da se po hitnom postupku uvrsti odluka o stavljanju van snage odluke o razrješenju glavnog revizora Republike Srpske. Zatim da se po hitnom postupku razmatra i prijedlog rezolucije o strateškim ciljevima Republike Srpske i da se dnevni red dopuni informacije u vezi ponašanja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i sprečavanja narodnih poslanika da pristupe 21. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.
Vlada Srpske predložila je da se po hitnom postupku razmatraju i prijedlozi dopuna i izmjena zakona o željeznicama Srpske i privrednim društvima. Poslanici bi o dnevnom redu trebalo da se izjašnjavaju u popodnevnom dijelu zasjedanja nakon redovne pauze u parlamentu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je predsjedniku Narodne partije Austrije Sebastianu Kurcu pobjedu Narodne partije na parlamentarnim izborima.
Predsjednik Srpske čestitao je i predsjedniku Slobodarske partije Austrije Heinzu Christianu Straheu na velikom uspjehu koji je Slobodarska partija Austrije ostvarila na izborima. Dodik je izrazio nadu da će i ovaj rezultat Slobodarske partije dodatno doprinijeti razvoju prijateljskih odnosa Republike Srpske i Austrije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Porodice Srba osuđenih pred sudom BiH za ratne zločine u otvorenom pismu klubovima poslanika u Narodnoj skupštini zatražile su da Republika Srpska preduzme konkretne korake da bude zaustavljeno pravno nasilje u predmetima ratnih zločina koji dovodi do stigmatizacije srpskog naroda.
U pismu koje je dostavljeno medijima ističe se da je neophodno formirati pravni tim koji bi omogućio da se u predmetima ratnih zločina pruži stručna pomoć i koji bi ujedno izvršio reviziju presuda suda Bosne i Hercegovine, jer postoje brojni propusti bez kojih bi odluke sigurno bile drugačije.
Inicijativa Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava BiH da do kraja godine bude usvojen zakon o pravima žrtava torture u BiH je neustavna i antidejtonska, jer je to u isključivoj nadležnosti entiteta, poruka je iz Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović izjavio je da je resorno ministarstvo pripremilo nacrt zakona o zaštiti žrtava ratne torture koji bi trebalo do kraja godine da bude usvojen u parlamentu Srpske. Savanović, kao i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, smatraju da Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava BiH krši Ustav, pripremio Milan Stojić.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović je rekao da je za Republiku Srpsku neprihvatljiv pokušaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da na neustavan način progura zakon o pravima žrtava torture u BiH. Savanović očekuje da Narodna skupština Republike Srpske ovaj zakon usvoji do kraja godine.
Zakon na nivou Bosne i Hercegovine nije prihvatljiv za nas iz prostog razloga što je po svim propisima po Daytonu to nivo entiteta i mi smo nacrt zakona o torturama i žrtvama pripremili. On je u proceduri, on je usvojen u planu rada ministarstva i vlade u 2018. godini i on će vrlo brzo ići.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić smatra da se pored kršenja Ustava ovakvim zakonom pokušava financijski oslabiti Republika Srpska i to preko fiktivnih uvjerenja koje je izdavao Institut za nestala lica BiH.
I to bi bio neustavni antidejtonski zakon. Što bi značilo dodatni prijenos, nasilni dodatni prijenos nadležnosti, što zaista nije dobro. Međutim, ono što se krije iza toga jeste da je to isključivo pokušaj financijskog slabljenja Republike Srpske, jer znamo da je Institut za nestala lica, odnosno Amor Mašović u Para institutu, fiktivno štampao uvjerenja o logorašima iz Federacije Bosne i Hercegovine i jednostavno sad kroz ovaj zakon želi da verifikuje ta uvjerenja i da to bude osnov za podnošenje zahtjeva za naknadu štete prema Republici Srpskoj.
Koji će podsjetio da je u Republici Srpskoj već pripremljen nacrt zakona o pravima žrtava torture i da se očekuje njegovo usvajanje do kraja godine.
Zločini nad Srbima u proteklom ratu na prostorima bivše Jugoslovenske Republike Bosne i Hercegovine i danas nakon 22 godine od uspostavljanja mira ostaju nekažnjeni. Istina o najmonstruoznijim zločinima u koje se ubrajaju i sistematska silovanja žena srpske nacionalnosti još nije dobila pravdu. Nakon što su svjedočile pred pravosudnim organima članice Udruženja silovanih žena i žena žrtava rata Republike Srpske, pravdu pokušavaju da nađu i kroz brojna obraćanja domaćoj i stranoj javnosti, pripremila Marica Lalović.
Na današnjoj konferenciji u Beogradu još jednom su govorile o nejednakom tretmanu srpskih žrtava pred pravosudnim institucijama i neprocesuiranju zločinaca koje su u više navrata imenovale imenom i prezimenom. Nadežda Janković mučena je u Bravicama.
Gdje je Hrvatska druga gardijska brigada na brutalan način masakrirala 81 srpskog civila, tu bili mahom djece, žene i stariji ljudi. Najmlađa žrtva imala 3 godine i 4 godine. I niko nakon 20 godina za taj zločin nije odgovarao. Ja nisam spremna da podnesem na optužnicu, a sada neko ko je činio ratni zločin je oslobođen. Evo recimo predstav Naser Urč. Mislim da sa ovim sud Bosne i Hercegovine samo generiši nacionalnu mržnju i ne doprinosi pomirenju. Mi sa stajališta žrtvi tu smo jako teško podnijeli i jednostavno više ne vjerujemo u sud i tužilaštvo BiH.
Nusreta Mujkić, bježeći iz Sjekovca, uhapšena je i potom zatvorena. Bila je zatočenica logora u Hrvatskoj i Odžaku.
Začekaj, kad sam trebala da idem za Bosanski Brod u logor, ja sam uspjela pobjeći. Sticam oko ono što sam čula da treba da me ubiju, pošto sam ja jedina muslimanka bila u tom logoru sa Srbima. I da sam pogrešna osoba za njih da budem živa. Kao imat će problema po pitanju toga ako ja preživim taj logor. Bila sam na suđenju u Sarajevu, imala sam sučeljavanje sa tim zločinicom oči u oči. I ospam tulicom sa Odžačke opštine. Ja znam što su ovi žene prošle, što sam ja isto prošla. Hvala dragom Bogu što me ostaje živom da budem svjedok ovoj državi.
Prema riječima predsjednice Udruženja stradali žena Republike Srpske Božice Živković-Railić, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine za zločine nad ženama u Srpskoj podnijeto je preko 1000 prijava, ali nema naredbi za hapšenje.
Sada imamo negdje otprilike oko 47 procesa, od toga imamo 20 i nešto presuda, nisu sve ni pravosnažne. Odlučili smo da tužimo zločince koji su nas zlostavljali, za koje znamo da imaju ime i prezime, za koje smo vidjeli da nekog drugog maltretiraju, da dobiju taj pečat na čelo da su zločinci.
Ona kaže da je udruženje pokrenulo inicijativu da Republika Srpska u što skorije vrijeme donese zakon o žrtvama rata, koji bi ovim ženama, ali i drugim civilnim stradalnicima, koliko toliko osigurao spokojniju budućnost.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske insistiraće da se riješi status boraca koji su navršili 65 godina života, a imaju manje od 15 godina radnog staža zbog čega se ne mogu penzionisati. Tražit će i da se do kraja godine riješi status ove organizacije. Opširnije Darko Šavija.
BORS će u pregovorima sa vladom Srpske tražiti rješenje za oko 3.500 boraca koji imaju manje od 15 godina radnog staža, a navršenih 65 godina života, rekao je predsjednik predsjedništva BORS-a Duško Miletić.
Oni po sadašnjim zakonskim odredbama ne bi nikada imali, ne bi ostvarili pravo na penziju.
Miletić ističe da je predsjedništvo BORS-a odlučilo da do kraja godine treba biti rješeni status ove organizacije.
Sazvat ćemo borce, članove boračke organizacije u prvi mah, dakle to su članovi svih organa boračke organizacije od nivoa mjesne boračke organizacije do boračke organizacije Republike Srpske. Dakle to samo u slučaju da ova inicijativa pregovaračka argumentovana ne da rezultate.
Zbog problema nastalih sa posthumnim odlikovanjima donesen je zaključak i da se napravi cjelovita informacija o ovim odlikovanjima i dostavi predsjedniku Republike Srpske, rekao je Miletić.
Očito iz ovoga što se izdešavalo da predsjednik Republike nema pravu informaciju kako je došlo do prijedloga, a ti prijedlozi nisu u skladu sa nekakvim normama, pogotovo ne o kriterijima za odlikovanje, ako se dešava, a dešava se da se odlikuju i lica koja nisu u vrijeme smrti bili pripadnici vojske Republike Srpske.
BORS je na današnjoj sjednici predsjedništva, realizujući program Borci za male borce, dodijelio 11.000 maraka za 22 oboljele djece iz Republike Srpske.
Između zločina Ustaša u Jasenovcu i zločina koji su počinili Nijemci u logoru Auschwitz tokom Drugog svjetskog rata postoje sličnosti u obrascu, izjavio je profesor Gideon Greif, glavni historičar Izraelskog instituta Shem Olam, koji se bavi dokumentovanjem holokausta.
Greif je rekao da se sličnosti ogledaju u sistemu okrutnosti, sadizma i brutalnosti i da je o tome govorio u predavanju studentima istorije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Na pitanje o tome koliko izraelski narod zna o Jasenovcu, Greif je rekao da se o tom logoru, ustaškim zločinima, Donjoj Gradini i ostalim logorima u ovom regionu zna veoma malo. Greif će tokom dana posjetiti logor Donja Gradina.
Slušate Dnevnik. Vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, na kojoj je trebalo da se raspravlja o amandmanu SDP-a na ustav u vezi sa konstitutivnosti Srba, nije održana zbog nedolaska hrvatskih poslanika.
Iz kluba Hrvata su saopštili da je riječ o licemjernoj inicijativi SDP-a, koji je kroz više izbornih ciklusa pokazao šta misli o konstitutivnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Ističu da podržavaju konstitutivnost Srba i da će insistirati na političkom dogovoru i konsenzusu o ovom pitanju.
Direktor autoputeva Republike Srpske Dušan Topić rekao je da je ovo preduzeće svaku marku koja im je na ime akciza uplaćena na račun potrošilo isključivo za potrebe izgradnje i održavanje mreže autoputeva u Srpskoj, te da su svakodnevne tvrdnje opozicije o navodno nenamjenskom trošenju novca netačne i zlonamjerne.
Od početka rada preduzeća 2009. pa do 30. septembra 2017. po osnovu akciza prikupljeno je i preduzeću doznačeno 402 miliona maraka. Riječ je o novcu koji je prikupljen na osnovu putarine kao vrste indirektnog poreza, koja se plaća 25 feninga po litru goriva, od čega je 10 namijenjeno isključivo za izgradnju i održavanje autoputeva u Srpskoj i Federaciji, rekao je Topić.
Radnici Banje Dvorovi, koji su u štrajku od 11. septembra, tražit će od gradonačelnika Bijeljine da im produži rok za 7 dana nakon postavljenog ultimatuma da do četvrtka iz reda radnika predlože vršioca dužnosti direktora. U slučaju da to ne urade, bit će proglašen stečaj. Radnici Banje Dvorovi podnijeli su i zahtjev za proglašavanje ništavnim rješenja iz 2007. godine, kojim se imovina Banje prenosi na jedinicu lokalne samouprave. Opširnije Lidija Bešlić.
Ultimatum koji je postavio gradonačelnik da iz reda radnika bude imenovan VD direktora pokazuje njihovu težnju da svu odgovornost za katastrofalne rezultate prebace na radnike, rekao je predsjednik sindikata Banje Dvorovi Zoran Ostojić. On je rekao da će od gradonačelnika tražiti produženje roka za 7 dana, a ako ne, onda će predložiti nekoga iz reda radnika, mada nikada do sada radnici nisu ni imenovali ni postavljali direktora, kaže Ostojić.
Našim prijedlogom automatski mi moramo prekinuti štrajk, ući u posao, nijedan zahtjev nije naš ispunjen, 8 plata neisplaćeni, ući u nešto što je nerealno i ne ovo tako da stvarno vam kažem, mi ćemo pokušati sve da ne dođe do stečaja.
Sa današnjim danom dug po osnovu reprograma i dospjelih, a neplaćenih obaveza iznosi 700 hiljada maraka. Poreska uprava je donijela 3 rješenja o blokadi računa Banje Dvorovi, a osnov za to bio je raskinut reprogram od strane Ministarstva financija zbog neredovnog izmirivanja obaveza, rekao je direktor Poreske uprave područne jedinice u Bijeljini Duško Vulović.
Poreska uprava u ovom momentu nema osnova da izvrši deblokadu, nego jednostavno tim pitanjem treba se bavi grad Bijeljina i eventualno resorno ministarstvo, a Poreska uprava ako dobije kakve preporuke, znači postup po njima.
Radnici i Banje Dvorovi nastavljaju sa štrajkom ispred zgrade gradske uprave, kaže Snežana Prodanović.
Mi ćemo i dalje dolaziti jer naš prvi uslov isplate plate radnicima nisu ni do danas dan ispunjene.
Njima svakodnevnu podršku pružaju članovi udruženja izbjeglih i raseljenih lica Pravda, istakla je Novka Mirić iz ovog udruženja.
Ovo je Božji dar ove regije i nažalost vlast je prekinula na čel sa gradonačelnikom rad ove Banje, tako da je hiljade boračkih kategorija, invalida i bolesnih ljudi prekinuto liječenje ove Banje.
Radnici Banje Dvorovi kažu da je njihova imovina oteta prije 10 godina kada je prešla u vlasništvo lokalne zajednice, zbog čega su podnijeli tužbu i tražili proglašenje tog rješenja ništavnim kod nadležnih institucija.
U Zvorniku su nastavljeni protesti ljekara Zvorničke bolnice zbog odluke vlade Srpske o razrješenju dužnosti direktora bolnice Milorada Drljevića i imenovanju doktora Jovana Okuke za vede direktora ove ustanove.
Jutro se stiglo i vladino rješenje o razrješenju Drljevića u kojem se navodi da nije u skladu sa propisima isplaćivao bruto plate radnicima kao i poreze i doprinose. Nezadovoljni ljekari najavljuju i radikalnije mjere.
Grad Banja Luka donirao je 5 vatrogasnih vozila opštinama Kotor Varoš, Čelinac, Ljubinje, Drvar i Bosansko Grahovo. Načelnicima ovih opština ključeve vozila danas je uručio gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. Opširnije Mirjana Grabeš.
Vatrogasno vozilo od velikog značaja će biti opštini Ljubinje, koju su ovog ljeta zadesili veliki požari, ističe načelnik ove lokalne zajednice Darko Krunić.
Pa ovo je za našu malu i nerazvijenu opštinu koja je izložena skoro svakog ljeta požarima dragocjena pomoć i ja stvarno želim da zahvalim gradonačelniku grada Banja Luke gospodinu Igoru Radojiću koji je na naš zahtjev odgovorio u pozitivnom smislu, tako da će ovo nama auto strahovito mnogo da znači u daljem radu.
Načelnik opštine Drvar Goran Broćeta zahvalio se Banjalučkoj gradskoj upravi i gradonačelniku na donaciji vatrogasnog vozila i istakao da će im biti od velike pomoći u slučaju požara.
Mi smo danas dobili jedno vatrogasno vozilo koje će biti od velikog značaja za sam Drvar, s jedne strane što se opština Drvar nalazi od velike ugroženosti konstantno od požara, s druge strane što nemamo dovoljno sredstava u budžetu da nabavimo novo vozilo.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić istakao je da su tokom ljeta brojne opštine pretrpjele velike štete zbog požara, zbog čega se grad odlučio da donira vatrogasna vozila kao jedan vid podrške lokalnim zajednicama.
Grad Banja Luka je od 2014. godine nakon iskustva sa katastrofalnim poplavama mnogo ulagao u protivpožarnu i civilnu zaštitu, modernizovao opremu, nabavljao, obučavao ljudstvo, imenujemo povjerenike na cijelom prostoru grada. Dio opreme koja je knjigovodstveno rashodovana, ali još uvijek tehnički ispravna, u ovom momentu mogli smo da dodijelimo drugim opštinama.
Jedno vatrogasno vozilo grad Banja Luka donirao je i kazneno-popravnom zavodu Tunjice u Banja Luci.
Veliko siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i nepismenog stanovništva nastali kao posljedice ratnih dešavanja i neodgovornog ponašanja političke elite ugrožavaju bezbjednost Bosne i Hercegovine.
Ovo je poručeno sa skupa Ustani i digni svoj glas protiv siromaštva i nejednakosti koji je organizovan u Banja Luci povodom obilježavanja 17. oktobra Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva. Skup su organizovali Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, Studentski parlament Univerziteta u Banja Luci i Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci.
Na Međunarodni dan borbe protiv siromaštva u Pridorskoj narodnoj kuhinji Optimisti organizovano je druženje i ručak za korisnike. Ova kuhinja funkcioniše uglavnom zahvaljujući donacijama, a svakodnevno obezbjeđuju obrok za više od 200 sugrađana. Opširnije Ivana Pekarić.
Nekada zaposlen mehaničar, danas korisnik usluga narodne kuhinje Vezira i Darević, kaže da mu je besplatan obrok koji svakodnevno dobije jedina utjeha. Pored ručka ovdje se korisnici druže i provode vrijeme. Govori Vezira i Darević, korisnik narodne kuhinje Optimisti.
Ja što dobijem ovdje, dva puta jede. Dva puta mogu jesti, pošto ne znam puno.
U udruženju koje radi na humanitarnoj osnovi svakodnevno se hrane 242 korisnika, među kojima su i pojedine višečlane porodice. Za hranu koja se priprema u ovoj kuhinji iz budžeta grada mjesečno se izdvaja 1000 maraka. Govori Zijad Čanić, voditelj Narodne kuhinje Optimisti Prijedor.
Svaki obrok je meso i danas smo malo pojačali, pošto je dan siromašnih i ostalo, tako da će danas biti malo bogatija trpeza.
U Narodnoj kuhinji, koja postoji godinu dana od ponedjeljka do petka, rade 4 volontera, a svakodnevni obroci pripremaju se i za 70 romskih porodica. Govori Ramo Salešević, predsjednik udruženja Roma Prijedor.
Siromaštvo ne bira ni vjeru, ni boju, ni dob, ni starosti. Već ovo udruženje znači je otvoreno znači za sve narode.
Svaka humanitarna aktivnost veoma je značajna jer podiže svijest ljudi i organizacija o teškom stanju ove grupe stanovništva.
iz regiona i svijeta. Protiv osumnjičenih u slučaju Agrokor policija je podnijela krivičnu prijavu zbog zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju, krivotvorenja službene isprave i povrede obaveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.
Uz Ivicu Todorića i njegove sinove Antu i Ivana koji nisu u Hrvatskoj u slučaju Agrokor osumnjičeno je i uhapšeno još 12 lica. Svi oni su bili članovi uprave ili nadzornog odbora u Agrokoru. Ukoliko se članovi porodice Todorića ne jave istražnim organima, za njima će biti raspisana potjernica.
Sirijske demokratske snage, Savez kurdskih i arapskih milicija osvojile su tokom noći bolnicu u Raki, pa je područje oko gradskog stadiona ostalo posljednje uporište džihadista Islamske države u njihovom nekadašnjem glavnom gradu.
Pad Rake, grada u kojem su džihadisti organizovali pobjedničke parade nakon velikih vojnih uspjeha 2014. godine, najveći je simbol propasti Islamske države. Islamisti u gradu još samo drže uzak pojas područja oko stadiona, gdje su ih borci potpuno okružili. Procjenjuje se da je ISIL-u oko stadiona ostalo svega 100 boraca.
Katalonska vlada neće odustati od osamostaljenja i daće isti odgovor Madridu u četvrtak 19. oktobra kao što je to učinila jučer, rekao je portparol vlade.
Katalonija ima 2 na raspolaganju da odgovori na pozive Madrida da promijeni svoj stav o proglašenju nezavisnosti od Španije. Katalonski lider Carles Puigdemont nije se jučer izjasnio nakon simboličnog proglašenja nezavisnosti 10. oktobra. Ustavni sud Španije saopštio je danas da je ništavan zakon o referendumu o nezavisnosti koji je 6. septembra usvojila vlada Katalonije.
Kultura. Na Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Banja Luci danas su na programu predstave pozorišta iz Poljske, Turske, Bugarske, a nastupit će i dječje pozorište Republike Srpske. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U okviru Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u publici se danas predstavilo lutkarsko pozorište Bjelistok iz Poljske sa predstavom Palko, a predstavu Stijena izvelo je pozorište Svjetla Lutaka Lule Burgaz iz Turske. Nastupit će i lutkarsko pozorište Georgi Mitev iz Bugarske sa predstavom Palčica, a od 21 čas dječje pozorište Republike Srpske izvešće predstavu Odisej san o povratku. I na ovogodišnjem festivalu bit će dodijeljene festivalske nagrade najuspješnijima, o kojima će odlučivati tročlani žiri. Jedan od članova žirija, Miroslav Radonjić, teatrolog iz Beograda, kazao je da Festival pozorišta za djecu u Banja Luci zauzima važno mjesto na mapi pozorišnih festivala u zemljama Europe.
Šta znači biti u žiriju? To jeste ukazivanje jednog povjerenja, a na nama je da to povjerenje branimo, odbranimo i dokažemo da naš odlukama, da naše razmišljanje o savremenom lutkarstvu nije pogrešno, nije zastranjeno, nego da je na onom pravom putu.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će predpremijerno biti prikazana predstava Sabirni centar, jedan od kultnih komada Dušana Kovačevića u režiji Marka Misirače. Sutra će premijerom ove predstave zvanično biti otvorena 88. sezona Narodnog pozorišta Republike Srpske. Akademski slikar iz Banja Luke Zdravko Krulj priredio je izložbu koju će večeras otvoriti u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Izložba nosi naziv Krulj, odnosno Kruglje.
Na Prijedorskom groblju Pašinaca danas je sahranjen muzičar, slikar i pjevač grupe Tatu Dalibor Popović Mikša, koji je preminuo u 37. godini od posljedica srčanog udara. Sahrana Popovića... Sahrani je prisustvovao veliki broj Prijedorčana. Dalibor Popović Mikša preminuo je 13. oktobra u Beogradu.
Odbojkašice Bimal Jedinstva večeras će u Brčkom ugostiti ekipu Branik Maribor u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Manchester City-a domaćini su Napoliju u derbi susretu 3. kola Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Odbojkašice Jedinstva dobro su otvorile novu sezonu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, ali pravi ispit čeka ih večeras u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Maribora. Smail Pezerović, trener ekipe iz Brčkog, kaže da je njegovom timu, koji je u novu sezonu ušao u izmijenjenom sastavu, potrebno još utakmica da se uigra. Ipak, strateg Jedinstva vjeruje u svoj tim i povoljan rezultat.
Mislim prije svega da su naši primački par i libero, znači ta primačka linija, kvalitetnija i mislim da je naša sredina kvalitetnija. E sada, ovoga se će zavisi od toga kako uđemo u utakmicu, imajući na umu činjenicu da je ovo vjerovatno sada jedna od mlađih ekipa bi imala jedinstvo posljednjih nekoliko godina i da je ekipa koja sada u svojoj fizionomiji ima dosta novih igračica.
Početak susreta zakazan je za 19 časova. Revanš utakmica biće odigrana u subotu 21. oktobra. Bolji iz dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija, dok će poraženi tim takmičenje nastaviti u CEV kupu. Fudbaleri Hrvatske igraće protiv Grčke u baražu za odlazak na svjetsko prvenstvo u Rusiji. Odlučeno je danas žrebom u Cirihu. Švedska će odmjeriti snage sa Italijom, Danska sa Republikom Irskom, a Sjeverna Irska sa Švajcarskom. Prve utakmice biće odigrane od 9. do 11. novembra, a revanši od 12. do 14. novembra. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su mečevi trećeg kola. Derbi susret u grupi F odigraće Manchester City i Napoli. Ovaj meč prenosit će naša televizija od 20:45. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Real Madrid-Tottenham, Spartak-Moskva-Sevilla i Monaco-Bešiktaš.
I 17. oktobarski dan karakteriše pretežno sunčano i toplo vrijeme. Nadprosječno toplo bit će i sutra. Meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Novi Grad 19, Foča, Prijedor i Višegrad 20, Banja Mlječanica, Manjača, Istočno Sarajevo, Klekovača, Mrakovica, Srbac, Čemerno, Krupa na Uni i Rudo 21, Kneževo, Kotor Varoš 22, Pileća, Kalinovik, Srebrenica, Šipovo, Banja Luka, Zvornik i Sokolac 23, Ribnik, Gacko, Nevesinje, Han, Pjesak, Bijeljina i Doboj 24, Mrkonjić Grad 25 i Trebinje 26 stepeni. I sutra nas očekuju slične vremenske prilike. Ujutro manje sveže uz umjerenu do pretežnu oblačnost, tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, na istoku i nešto više oblaka. Ostaje nadprosječno toplo, temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 14, u planinama od 3 stepena. Najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 28.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Poslanici Narodne skupštine još nisu usvojili dnevni red. Prvi dio zasjedanja protekao u tvrdnjama opozicije da je prekršen poslovnik. Iz skupštinskog rukovodstva odgovaraju da opozicija koristi poslovnik u političke svrhe.
Policija Republike Srpske izuzima dokumentaciju u Zvorničkoj Alumini.
Inicijativa Ministarstva za izbjeglice Bosne i Hercegovine da do kraja godine bude usvojen zakon o pravima žrtava torture u BiH je neustavna i antidejtonska. Poruka je iz Republike Srpske.
Ustavni sud Španije poništio katalonski referendum.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.